Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe YouTube, pe Facebook. Vă invit în această seară la o discuție inedită, o discuție despre ziua de 1 mai. O să vedeți de ce este inedită, vă explic imediat. Vorbim despre istoria zilei și despre modul în care a fost ea folosită de-a lungul anilor de politicieni. Ce sens, semnificație mai are această zi pentru noi, dacă mai are vreo semnificație pentru noi? E doar o zi în care sărbătorim munca prin timp liber? Avem încă traumele vestitului 1 mai muncitoresc? Ne-am săturat de chermezele de istorie recentă care au făcut ca această zi de 1 mai să fie mai degrabă sinonimă cu petrecerile acelea câmpenești în care politicienii dau gratis mit și bere, așa cum am văzut în ultimii ani. Alături de mine este jurnalista Oana Stănciulescu, proaspăt doctor în istorie. Bună seara, Oana! Mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de mine în platoul Europa FM.
Bună seara, Mădălina! Mulțumesc și eu!
Trebuie să le explicăm ascultătorilor că ești exact persoana potrivită să intre în laboratoarele istoriei, pentru că ai făcut o lucrare de doctorat și ești doctor în istorie. Eu aș propune să începem de la nașterea acestei zile. De ce a ajuns ea în calendar? De ce are o semnificație care ar trebui să ne intereseze și pe noi?
Trebuie să ne întoarcem mult în urmă și să trecem oceanul, să ajungem în America.
E o invitație foarte bună.
Da, mai ales să facem asta. Mai, da? E mai cald, e mai frumos. În 1886 au început protestele în Chicago. De altfel, începuseră și pe la New York și în alte orașe americane, pentru că atunci, în perioada aceea, America era o țară foarte industrializată, deci numărul muncitorilor era foarte mare, dar și condițiile de muncă erau destul de aspre. Gândește-te că în perioada aceea un muncitor stătea la serviciu cam 14 ore, 12-14 ore. Așa au început protestele. N-au fost primele la Chicago și n-au fost primele în America. Au fost și în Australia înainte de acest an, doar că acestea au rămas în memoria colectivă pentru că s-au sfârșit tragic aceste proteste. Le ține minte pe asta de la Chicago. A fost un protest foarte amplu, a durat destul de mult, chiar câteva zile. Pe 1 mai însă, cifrele nu sunt clare, s-a întâmplat de mult. Sunt între 65 și 100 de mii de oameni, găsim cifre mai diverse în cronici, au protestat pentru a reduce numărul de ore de muncă la 8 pe străzile Chicagoului. A fost în debut și aproape până la sfârșit un protest pașnic. Doar că, așa cum știm și din istoria recentă a noastră, nu? O petardă a explodat înainte de finalul mitingului, ceea ce a dus la confruntări între protestatari și erau anarhiști și
forțele de ordine,
da. S-a sfârșit cu mulți răniți, în jur de 200, și cu morți, și a fost un proces. Un proces în urma căreia 4, cred, de americani au fost spânzurați și sunt istorici astăzi care spun că au găsit dovezi că unul dintre cei condamnați nici n-ar fi participat la acele proteste. De asta America, după 4 ani de zile, președintele american a decis ca ziua în care se sărbătorește munca să nu fie 1 mai, pentru că nu a vrut să se asocieze cu acest eveniment tragic, ci în septembrie. Ziua muncii în America este în septembrie, doar că Europa a preluat data de 1 mai și a rămas data de 1 mai până în zilele noastre.
Cu alte cuvinte, a preluat simbolic ideea de a sărbători munca, uitând sau îngropând undeva într-un cufăr al istoriei și dimensiunea tragică a ceea ce s-a întâmplat atunci în America. Dar acum eu trebuie să înțeleg și poate că e util și pentru ascultătorii noștri să înțelegem ce s-a întâmplat cu importul acestei sărbători în perioada comunistă, pentru că cred că de acolo sunt și cele mai mari traume ale noastre, ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, unul mai muncitoresc. Îmi amintesc că eram foarte mică, eram copil și erau imagini acelea glorioase, organizare, oameni pe străzi. Presupun că nu venea lucrul ăsta dintr-un spirit civic sau din dorința cetățeanului român de rând de a merge în stradă și de a sărbători ce înseamnă munca. Cred că era un pic cam altfel și cred că e bine să explicăm cum stau lucrurile pentru că mulți dintre cei din tânăra generație poate că n-au studiat suficient sau nu mai cunosc realitățile care au fost atunci.
Înainte de asta să mai facem o precizare. Internaționala Socialistă a decis după 4 ani de la aceste evenimente ca ziua de 1 mai să fie ziua muncii, să fie sărbătorită ziua muncii și s-a sărbătorit și în România în 1889, dacă nu mă înșel.
Deci aveam sărbătoarea aceasta înainte de hopul comunismului în istoria noastră.
Cumva atunci a fost organizată de socialiști, cumva nu a avut încărcătura și nici de cum nu s-a sărbătorit despre ceea ce vom vorbi acum în comunism.
Da.
Dar în perioada interbelică și în anii bunei României cu cei doi regi, Carol și Ferdinand, 1 mai era prima zi de mare. Prima baie, nu? Prima baie mare. Ceea ce putem să spunem că înseamnă cumva și acum. Dar a fost preluată de Uniunea Sovietică după Rusia țaristă în 1920 de Lenin, Stalin și transformată în ce am văzut noi și am trăit noi pe pielea noastră, pentru că modelul s-a exportat în toate țările comuniste, care a fost un model absolut groaznic, îngrozitor și care, cred eu, și poate avem timp să vorbim, a lăsat urme și în ziua de astăzi. Și venirea lui Dej la puterea comuniștilor, aduși de tancurile sovietice după 45, 4 decenii am sărbătorit această zi a muncii, care de fapt a fost o zi de propagandă și o zi dedicată tovarășului Ceaușescu, mai întâi tovarășului Dej și apoi tovarășului Ceaușescu. Același model a fost.
Și un prilej să-și arate dimensiunea, puterea, mușchii, cum ar spune românul într-un limbaj mai puțin academic.
Păi ca să relatăm așa pe scurt ce însemna pentru cei care nu au trăit sau nu le-au povestit părinții sau bunicii ce se întâmplă acum, arăta o zi de 1 mai în comunism, deci și apoi Ceaușescu, ritualul era același. Gheorghe Gheorghiu, deci știi că ziua muncii, a muncitorilor, cei doi fiind muncitori la bază, Gheorghe Gheorghiu, deci fiind muncitor la CFR, celălalt ajutor de cismar ucenic și după aceea a ajuns și el la fel, deci luându-și numele de deci, pe el îl chema Gheorghe Gheorghiu și a adăugat deci după orașul deci în care a lucrat prima oară la atelierele CFR, ajungând ulterior în București. Cei doi stând mai mult în pușcării în anii aceia buni ai României, în perioada interbelică și războiul nu i-a prins pe front, ci tot la pușcării. Bun, deci cei doi fiind muncitori și-au creat ei au fost proprii eroi, nu eroi.
Părinții, glorificării.
Evident.
Propriilor persoane,
evident,
da? Cultul personalității.
Evident, trebuia să sărbătorească și să avem și noi eroii noștri, nu? Să-i facem proprii noștri eroi ca să justificăm de ce sărbătorim. Și primii, cei mai mari, cei mai importanți bărbați ai țării au fost Dej și apoi Ceaușescu. Asta și scria pe pancardele pe care le țineau bieții români pe străzii defilind și stând ore întregi, nu? Cel mai iubit tovarăș, cel mai iubit bărbat, cel mai bun, primul nostru bărbat al țării, care se ocupa de bunăstarea țării și a muncitorilor, bineînțeles, al proletarilor, erau cei doi. Dar haideți să povestim așa pe scurt cum era. Da, să luăm în perioada Ceaușescu, pentru că mulți poate s-au născut, erau mici sau s-au născut sau au părinți
sau au
care
mai
au trăit.
Văzut de-a lungul anilor imagini din perioada aceea difuzate de televiziune.
Exact.
Se mai întâmplă.
Exact. Deci, în primul rând că era pregătită cu zile înainte această zi de 1 mai, care presupunea că fiecare fabrică, fiecare uzină făcea liste cu muncitorii care trebuiau să participe acolo, făceau antrenamente, să vadă cum decurge ziua cu pricina.
Uniforme, materiale.
Uniforme speciale pe culori. Fiecare fabrică avea o altă culoare, fiecare avea alt model ca să-i distin, să vezi, să fie vizual foarte frumos când defilează, nu aceeași culoare.
Parada.
Parada de 1 mai. Deci începea cu mult înainte de 1 mai, dar ziua de 1 mai debuta cu toți acești oameni obligați, nu, ca să înțeleagă cei din ziua de astăzi. Nu era benevol, adică dacă vroiai te duceai, dacă nu vroiai nu te duceai. Nici de cum. Era obligatoriu. Era o zi liberă. Ziua liberă s-a dat după... Hitler a fost primul care a dat ziua liberă, pentru că a fost preluată de dictator, da? Inclusiv de Hitler. Deci era zi liberă, dar ziua liberă era abia seara, când săraci oameni ajungeau sfârșiți și fugeau și ei mâncând pământul prin parcuri, prin păduri sau acasă, dacă stăteau la țară, să facă un grătar. Pentru că mare parte din zi o petreceau pe străzi. De o parte și de alta străzi erau scoși cetățenii care primeau, nu... cu flori, cu urale, aceste defilări.
De asemenea, subliniem, erau scoși, pentru că nimeni nu avea un framăt interior să iasă și să aducă omagiu părintelui națiunii, Nicolae Ceaușescu, da?
Evident, evident. Și îți venea târziu timpul să defilezi prin fața tribunei în care te aștepta, dacă erai în București, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a făcut și câteva vizite prin țară, o să spun la final, o să dau două exemple de vizite de 1 mai în alt oraș decât București. Deci, care alegorice, cu toți oamenii ăștia veniți pe semnătură obligatoriu, trebuiau să treacă prin fața tribunei, să salute, să scandeze, erau
acolo
tablouri mari.
Acolo se afla tovarășul și... Mai erau și da, alți desigur. Membri de partid de marcă, nu?
Bineînțeles, tot CC-ul, comitetul... Da, bineînțeles, tot guvernul era încadrat perechea de toată nomenclatura comunistă, pentru că asta era puterea, nu? Vedeai toți tovarășii și nu pe ei singuri, erau cu poporul. Și mi-amintesc o chestie, că am citit la un moment dat, cine era la defilare? Erau muncitorii, profesorii, elevii. Vedeai elevi de la grădiniță până la liceu, care defilau și cu cravatele, îmbrăcați în uniforme și așa mai departe, sportivii, trebuia să te lauze timp. Mai nu doar de 23 august, de 23 august te lăudai cu militarii, cu armata, acum te lăudai cu sportivii, cu artiștii, cu actorii.
Ce are țara mai bună?
Ce are mai bună. Erau care alegorice unde săracii sportivi stăteau și ei și când ajungeau în fața tovarășul tribunei în care era tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu tovarășa, evident, trebuia să facă în carul ăla care era destul de mic câteva exerciții de gimnastică sau în fiecare ce sportare să-și arunce mingea dacă erau la basket, la handball, să facă câteva mici mișcări în fața tribunei și mi-amintesc că spunea Nadia Comăneci că a fost și ea pe un astfel de car alegoric într-una din zilele acestea, într-un an. Ilie Năstase nu își amintește, probabil spunea el că era la competiții, scăpase, era plecat mai mult în competițiile de tenis. Deci asta se întâmpla pe stradă. La televizor era cumva diferit față de tot ce se întâmpla la televizor. Era un program de două
program
ore.
Era special.
Da. De regulă era un program de două ore. Pentru tinerii care se uită și dau dimineața până seara non-stop și au și tot felul de alte variante de unde se vadă toată ziua non-stop, aplicații și filme și ce vor ei, divertisment. E bine, atunci erau doar două ore seara. Mai evident că numărul orelor creștea, erau programe de dimineață, făceau doar o pauză, nu mai țin minte, vreo 2-3 ore în timpul prânzului și reveneau mult mai devreme seara, dar desigur că auzeai doar cântece patriotice, erau și emisiuni de muzică populară sau de recitări, unde sărmanii actori, cei mai buni actori ai României din perioadele respective, trebuiau să recite poezii patriotice adresate conducătorului iubit, evident, ode pentru tovarășul și tovarășa Nicolae și Elena Ceaușescu. Asta se întâmpla la televizor. Desigur că erau și concerte sau erau la casele de cultură, dar tot la fel, în aceeași notă de poezii și muzică patriotică.
Da, cred că e foarte important, ca să nu repetăm greșelile istoriei, să fim tot timpul la curent cu ce s-a întâmplat în istoria noastră și poate că este vina noastră, uneori, că nu tratăm mai des astfel de probleme, subiecte, ca și cei care vin după noi, noile generații, să știe ce a fost greșit în istoria noastră și să nu mai repete aceleași greșeli. Acum, poate ca tânăr, când te uiți la niște înregistrări cu aceste serbări, ți se pare, wow, ce festival, fain, aveau și ei pe atunci, uite, vedetele lor, gimnaștii, dar, de fapt, în spate era o traumă, era obligativitate, nimeni nu se ducea acolo cu sufletul deschis și nimeni nu se ducea benevol. Era pur și simplu modalitatea prin care sistemul comunist știa să-și pună fiecare cetățean în cușculița lui. Și pentru că tu ești doctor în istorie cu o lucrare dedicată sistemului opresiv comunist și modul în care securitatea a făcut atâta rău în acea perioadă a istoriei noastre, haideți să le explicăm celor ce ne ascultă, unii sigur știu foarte bine, alții trebuie să știe ce însemna viața în sistemul comunist și cum funcționa acest sistem opresiv al securității și cum era pus de fapt în mișcare chiar perioada unei organizări de asemenea anvergură, pentru că nu voiai să particip, cu siguranță că securitatea ar fi aflat și ar fi intervenit cumva. Delațiunea, ce armă importantă, nu, în perioada aceea.
Da, era un control total, trebuie să spunem chestiunea asta, plecând de la ziua de 1 mai. Exact. Era un control total, în sensul că nu puteai să lipsești. Și dacă lipseai, dacă nu vrei să mergi, ajungeai la pușcărie într-o temniță comunistă. Sau dacă participai, dar după 5 ore de stat în picioare, sau 6 sau 7, ți era foame, ți era sete și îndrăzneai să faci o glumă sau să înjuri sau cel mai mic cuvânt supărător, ajungea negreșit în secunda următoare sau a doua zi când se făceau notele informative, ajungeau la securitate. De ce? Pentru că acest sistem opresiv se baza pe rețea, o rețea foarte consistentă de turnatori, de informatori ai securității. Tu fiind între colegii tăi, nu aveai de unde să știi
care dintre ei e turnatorul.
Putea fi oricine, chiar cel mai bun prieten al tău. Din păcate, putea fi chiar membru al familiei tale. Am găsit astfel de cazuri absolut cu tremurătoare. Am vorbit cu Ana Blandiana, cu Doina Cornea, când încă trăia, avea, 10-20 de dosare, 30 de volume de urmărire, și a constatat că cei mai buni prieteni care veneau săptămânal la casă erau chiar cei care turnau.
Deci, și acum, cei ce ne ascultă, să facă așa o mică pauză, să se gândească cum s-ar simți dacă ar afla că cineva din familie are un astfel de comportament, sau un prieten foarte bun, de fapt nu era cu adevărat prieten. Au fost atâtea drame când oamenii au avut acces la dosarele aflate în arhivă.
Și au descoperit acolo că tot ce făceau de când plecau pe ușă până se întorceau acasă, și uneori și acasă, știi, se spunea pe vremea aceea că pereții au urechi și de regulă nu se vorbea așa liber, cu voce tare, ceea ce vrei sau ceea ce credeai. Mai dădeai drumul la robinet, dădeai drumul la radio, ascultai Radio Europa Liberă și BBC-ul sub Vocea Americii, pardon, sub pernă, puneai radio sub pernă, dar mici povești despre cei mai... Eu am studiat doar primele două decenii care au fost absolut groaznice, îngrozitoare, un coșmar. Să-și imagineze cineva, eu de tot timpul fac acest... cu mine îl fac, acest exercițiu de imaginație, dacă astăzi s-ar întâmpla acest lucru, eu cum aș putea supraviețui, să mi se ia libertatea, să mi se ia averea, să mi se ia casa, mașina, absolut tot, să fiu dat afară din serviciu și să nu mai ai posibilitatea să pleci din țară, să vorbești, să nu ai internet, absolut să nu mai ai nimic, să nu mai ai libertate, ca într-o pușcărie, dar granițele fiind granițele țării, nu o celulă. Este un... Mă cutremur de fiecare dată când mă gândesc și mă întreb tot timpul dacă eu aș rezista, pentru că nu știu cum au rezistat atâția oameni în 45, tineri care erau studenți, care visau, care veniseră din școlii de la Viena și de la Paris. Era o modă atunci să mergi la Paris, să mergi la Sorbona, să fii școlit. Tinerii mergeau și se școleau în afara țării, pentru că la noi erau universitățile înființate, dar nu aveau așa mare experiență. Cum e să ți se întâmple așa ceva? Absolut îngrozitor. Și îți dau câteva exemple. Știi că în perioada aceea, normal, erau la modă și era ceva obișnuit și normal să mergi într-o bibliotecă a Franței, ambasade Franței sau Marea Britanie sau la un institut cultural al acestor țări pe teritoriul României, cum sunt și acum, nu? Institutul cultural francez sau german, sau atunci toți tinerii care fuseseră până în 45 să cumpăr multe cărți sau la evenimente sau filme, se rulau filme, veneau filme în România, filmele care apăreau în Europa și nu numai în Europa, au ajuns pe liste negre și au fost arestați și au sfârșit, evident, fără proces, ca să ne imaginăm că era un proces. Au ajuns la Jilava, au ajuns la Sighet, au ajuns la Iud, în temnițe, indiferent că aveau 10 ani, 13 ani, 15 ani, 17 ani. Au fost ridicați de acasă sau de la școli, erau clase întregi. Chiar de curând am vorbit cu un fost deținut politic care a fost arestat la 16 ani din liceu, împreună cu colegii lui de clasă, pentru că normal, cum îți este foarte greu să accepți așa ceva și încerci să te organizezi chiar dacă ești mic, ești elev și mai scrijelești pe o foaie, vrem libertate sau democrație sau jos comunismul, și încerci să le distribui sau să le arunci printr-o piață, toți au sfârșit la pușcărie. Asta ar fi o chestiune la care trebuie să ne gândim.
Copii care erau pedepsiți pentru interesul lor în produse culturale, unii dintre ei, da? Deși, un film, o revistă, da, o carte.
Deși nici măcar legislația comunistă nu îți dădea dreptul să arestezi, să duci într-o temniță un copil. Îl mustrai, îl duceai într-o școală de corecție, nici de cum în temniță, pentru că legislația nu se permite așa ceva, nici măcar într-o țară comunistă.
Dar se întâmpla.
Dar se întâmpla foarte des.
Pentru că adică cine putea zilnic să pună sub semnul întrebării nimeni aceste decizii, doar gândul că face așa ceva era înspăimântător, că urma și tu să ajungi în același context îngrozitor.
Evident, iar părinții, cei mai mulți dintre părinții nu știau dacă ce se întâmplă cu copiilor, dacă trăi sau nu, se trezeau cu ei acasă după o perioadă.
Un episod de coșmar prin care țara aceasta a trecut și întorcându-ne puțin la ce însemna organizarea zilei de 1 mai, Oana, ne spuneai că Ceaușescu nu a rămas doar în capitală, ci făcea și vizite prin țară. Noi am mai văzut prin filme modul în care ironic se portretizau realitățile de atunci, vopsea lumea iarba, mutau vacile, da, dintr-o parte în alta, da, ca, da, să pară că e bogăție acolo și că muncitorul face.
Porneai și fructe în copaci, exact, de plastic, ca să pare, da. Am găsit niște relatări foarte interesante. Una din Ploiești povestește chiar, relatează chiar un ziarist din zona respectivă, când s-a dus Ceaușescu în Ploiești, el dădea foarte mult din mâini, știi, dădea din mâini, și intrând în Ploiești, la intrare, la periferie, era un cartier cu case și gesticulând Ceaușescu, autoritățile locale au crezut că a zis Ceaușescu să se radă de pe fața pământului aceste case, ceea ce s-a și întâmplat. Au demolat toate casele pentru că ei așa le-a fost teamă să întrebe mai mult, dar acele gesturi pe care le-a făcut Ceaușescu, a zis jos cu casele astea. Și au demolat acel cartier din Ploiești și au crescut niște blocuri. La Brașov a fost și mai interesant, sau mă rog, la fel de interesant, pentru că ce n-am spus era valabil, ce vă să spun e valabil și pentru București și pentru orice zonă în care ajungea Ceaușescu, în afară de faptul că se organiza minuțios ca totul să fie foarte bine, să iasă foarte bine, altfel persoanele care organizau puteau să sfârșească rău, să fie date afară din serviciu sau chiar și mai rău.
Cercetate, disciplinar.
Cercetate, evident. Intra imediat pe fir securitatea. Erau și verificate. Nu ajungea nimeni în preajma tovarășului și a tovarășei, nimeni neverificat, inclusiv copiii. Iar copilașii erau duși la analize. Copilașii care dădeau flori, ofereau flori tovarășului și tovarășei pe scenă, acolo unde îi așteptau să evolueze toți cetățenii din zona respectivă, copilașii trebuiau înainte cu câteva zile să ajungă la spital să li se facă analizele ca să nu îmbolnăvească pe tovarăș. Pe tovarășul Nicolae și tovarășa Elena. Asta ar fi o chestiune interesantă, mai ales că am văzut poze după 89 că apar și politicieni contemporani cu noi, să spunem, în pozele acelea în care ofereau flori tovarășului. Deci era un control foarte strict al tuturor celor care ajungeau să stea în apropierea lor, inclusiv medical, dar și, desigur, informativ, pentru că fiecare avea un dosar.
Da, pentru că în portretul standard al tiranului este și această dimensiune de paranoia.
Da.
Ca să subliniem foarte clar cum stăteau lucrurile. Da, e din ceea ce am discutat până acum, cred că devine foarte limpede de ce există o traumă atunci când vorbim despre ziua de 1 mai, dimensiunea lui 1 mai muncitoresc din perioada comunistă. Dar mai există o parte de poveste urâtă. Modul în care post-revoluționar, contemporan, acest zi a fost transformată în platformă electorală de propagandă, din nou, de partide, da? Și poate ți-amintești cu siguranță foarte bine că acum, în ultimii ani, parcă politicienii au mai renunțat, da? A fost și criză, poate că nu a mai mers foarte bine micul și berea gratuite, da? Dar făceau petrecerile acelea câmpenești acum câțiva ani, Ioana, când apărea liderul politic acolo și ținea și un discurs cu micul în furculiță. E absolut caricatural, desigur, dar cum de ajuns politicianul să considere că până și ziua de 1 mai, cu toată istoria ei traumatizantă, e bună totuși de propagandă?
Păi, deja era în conștiința publică, nu în ADN-ul acestei țări această zi, care, în afară de trei sferturi sau prima parte a zilei, aproape trei sferturi din zi în care se întâmpla ce am vorbit mai devreme, rămâneau câteva ore în care românii se duceau săracii cu ce aveau. Nu erau prea multe produse atunci în magazin de luat, dar câteva beri și ceva acolo de pus pe grătar găseai și socializau, există și fotografii de arhivă, prin parcuri, prin păduri la Cernica, aproape aici de noi, se umpleau pădurile automat. Și această parte a zilei a rămas și în ziua de astăzi, nu am desprins de ea și este chiar și astăzi, lumea se bucură de această zi, din punctul acesta de vedere. Și de ce au început politicienii noștri după 90? Pentru că primele alegeri din 90 au fost pe 20 mai. Deci iată că 1 mai a căzut în plină campanie electorală.
Uite, asta nu am reținut-o. Da, interesant. Da.
Și pe 1 mai, desigur că politicienii au preluat această bucurie. Unde găsești atâția oameni adunați? Dacă nu într-o pădure sau în jurul unui grătar, când tu poți să vii să faci propagandă.
Deci hop și politicianul unde se adună.
Hop oamenii. Și politicianul, că altfel e greu, nu ai prea multe idei cum să îi convingi pe oameni că tu mergi să fii votat, pe când acolo, într-o atmosferă relaxantă, la un pahar de vin, de bere sau de regulă de bere, ca și în ziua de astăzi, normal că puteai să spui mai relaxat mesajele de campanie politice. Și au rămas, acum s-a mai diluat chestiunea asta, pentru că și-au dat seama până și ei că, vezi, Mădălina, este o diferență între astăzi, anul trecut, acum 2 ani, mai puțin în pandemie, dar și în pandemie, între 1 mai într-o țară comunistă, fostă comunistă, cum suntem noi, și într-o țară în care nu a existat comunism, într-o țară din Europa, să zicem, occidentală, da, cum îi spuneam noi. Pentru că astăzi este o zi în care în fiecare an s-a protestat. Se protestează în Franța, se protestează în Germania, în Marea Britanie. Acolo unde a existat capitalism și unde muncitorii au știut să-și sindicatele,
să-și apere drepturile, da?
Da, acolo este o zi în care se protestează. În România și în alte țări comuniste, foste comuniste, e o zi în care se duce la iarbă verde. Într-un fel este normal să fie așa, pentru că omul, după, nu e mult. La scara istoriei, câte decenii au trecut de la comunism, nu sunt chiar atât de multe ca să protestezi în ziua de astăzi, pentru că dacă le-ai scoate de 1 mai în România, spre deosebire de Franța, românul și-ar aminti vrânevrând ce s-a întâmplat în 89, în 88, în 87, ce trebuia să facă, ce era forțat să facă. Da, și atunci nu mai rămas dimensiunea asta.
Totuși, sesizez că și politicianul ăsta post-revoluționar, să-l numim așa generic, tot o formă de control exersează asupra electoratului în momentul în care folosește ziua de 1 mai ca tribună politică. Pentru că, de obicei, aceste manifestări câmpenești erau poziționate în mijlocul unor comunități, din păcate, mai sărace, mai ușor de controlat, unde și votul este ușor de obținut la schimbul unui mic și a unei beri. Deci e forma modernă a controlului. Mai diluată, mai ușor de înghițit de publicul larg, dar este cam același concept la mijloc, dacă stai să analizezi până la capăt.
Păi a trecut puțin timp și politicienii din România, nu generalizăm desigur, dar nu sunt departe de mentalitatea de dinainte de 89. Și se vede și în proiectele de lege și cum au condus România. Le place să existe o masă pe care să o manevreze cu ușurință, o masă de oameni mai puțin, mai săraci, cu posibilități mai mici de trai, care, desigur, să se bucure când primesc 3 mici și 3 felii de pâine. Mintim, așa cum spui.
Câte alegeri nu au fost câștigate cu nu doar mici în bere, cu orezul și zahărul și uleiul și cu cât comunitatea e mai săracă, din păcate și accesul la educație este mai
da,
precar.
În timp ce politicienii din România și-au educat într-un fel așa electoratul și și-au cumpărat voturile chiar și pe o plasă cu, ce spuneai, produse de bază, în Franța legea s-a modificat din ce în ce mai mult, de pildă nici măcar un pix nu ai voie să dai campania electorală cetățeanului pe care încerci să-l convingi să te voteze.
Și ai adus foarte bine discuția spre modul în care ziua de 1 mai este punctată în alte părți ale Europei, Europa de Vest, și ai dat exemplu foarte bun Franța, unde sunt frământări intense din cauza modificării legii pensiilor. În primul rând, am văzut ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Astăzi, ziua de 1 mai, acolo sărbătorită tocmai prin prezența oamenilor în stradă, da? și prin apetența omului cu mai mare accent în ziua de 1 mai să-și spună necesitățile și să-și ceară drepturile. Noi suntem cam departe, nu? De conceptul ăsta.
Suntem departe rău de, nu știu când se va întâmpla, nu avem această tradiție a protestului în primul rând, nu avem, pentru că nu am avut voie să protestăm atâta timp și atunci normal asta se învață greu și nu au fost încurajați să protesteze nici în România postcomunistă. Nu le-au plăcut politicienilor protestele, ca atare au descurajat. Ziua de astăzi în Franța este pregătită de mult, de cred că vreo 2 săptămâni s-a anunțat oficial de către sindicate că astăzi, pe 1 mai, va exista un protest în care își vor exprima nemulțumirile cu toate explicațiile date de Macron, de președintele Macron, chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, venite explicații după promulgarea legii și după contestația acestei legi privind pensionarea, dar ei protestează pentru că despre asta este vorba în Europa Occidentală. 1 mai este vorba despre sindicate și despre drepturile celor care muncesc.
Numai când ai spus sindicate, mi-a sunat așa un clopoțel și conceptul ăsta în România e puțin denaturat de modul în care au fost folosite de-a lungul timpului sindicatele de politicieni, da? Că tot la politicieni ajungem și aș vrea să te întreb cum vezi tu că suntem noi acum la zona aceasta de apetență pentru a protesta, dar românul individual, nu la nivel de structură, sindicat, pentru că iată, numai când auzi de sindicat, probabil că mulți dintre noi se gândesc exact la liderii aceia care la semnalul politicianului mai umplu un autocar cu oameni care și aceia sunt în același context, dacă stai să te gândești, precum în vremea comunistă, obligați, forțați să se urce acolo și să meargă la protest pentru că altfel își pierd locul de muncă. S-a întâmplat în anii aceștia, da? Nu da. E din cartea de istorie, pagină foarte veche.
Și mari lideri de sindicat care au sfârșit parlamentare unor partide de aici și marea încredere pe care o au oamenii în sindicate. Nu stăm bine. Din punctul meu de vedere, stăm din ce în ce mai rău. Adică te-ai gândi că odată cu generațiile care cresc, cu tinerii, o să învățăm să ne apărăm drepturile, dar dimpotrivă, în ultimii ani văd un regres din punctul ăsta de vedere, pentru că cred că cetățeanul român este destul de deprimat din nu are o perspectivă politică și dacă nu ai o perspectivă
obosit, dezamăgit
de tot ce se întâmplă, faptul că au încercat în toți aceștia, în toate variantele posibile de partide combinate și nu a ieșit așa cum se așteptau și vă descurajați, dar trebuie să spunem, mai ales că este astăzi 1 mai, trebuie să spunem chestiunea asta. Cu toate astea, Mădălina Dobrovolski, românul post-decembrist a protestat când a fost important.
Da.
A fost important la mineriadă să spele rușinea. A fost important în toată această perioadă în care au ținut România persoanele particulare fizice care au ieșit în stradă pe drumul cel drept. România europeană, eu consider că este îi se datorează și politicului, pentru că și anumiți politicieni în anumite perioade, vrând nevrând, au decis ca România să fie membra NATO și în Uniunea Europeană. Dar cei care au spălat rușinea în ultimele decenii au fost cetățenii. Cetățenii au ieșit în stradă atunci când nu s-a mai putut. Cetățenii au ieșit în stradă atunci când politicienii au derapat și atunci când viitorul țării era pus sub semnul întrebării. Și cetățenii României, și asta o spune și faptul că protestele din ultimii ani au ajuns, au făcut în conjurul lumii, au fost apreciate și imaginile cu sutele de mii de oameni pe străzi
spre acolo deosebire. Chiar n-a fost vorba despre obligativitatea de participare episoadele pe care le povesteam amândouă mai devreme.
Și încă ceva ce a deosebit protestele acestea de protestele de astăzi din lume a fost că nu au cerut drepturi salariale, locuri de muncă și așa mai
departe.
Era
vorba despre un război principii. Împotriva, exact, de protejarea unor principii,
exact.
Valori.
Și asta a uimit lumea. Noi am protestat în ultimii ani să votăm. Am protestat să, pote, să poată să voteze românii în diaspora.
Să apărăm justiția,
ceea ce nu se întâmplase. Nu, toate protestele și astăzi. Protestele, dacă te uiți în toate capitalele în care se protestează europene, sunt pentru drepturi financiare, materiale, sociale, pentru că trebuie să spunem că peste tot, nu doar în România, dar peste tot traversăm acest an, un an complicat, dificil, în care inflația este mare, în care situația economică, financiară...
Aveți și războiul foarte aproape, exact. Și lucrul acesta nu este doar o presiune, dar și o mare problemă pentru ceea ce înseamnă economia europeană și mondială în general. Oana Stănciulescu, jurnalist, dar și doctor în istorie, am călătorit așa din originile zilei de 1 mai, am ajuns în puțină perioadă interbelică, unde era frumos și soare, apoi, iată, ne-am scufundat în întunericul comunismului și am văzut și cum au transformat comuniștii, politicienii post-revoluționari semnificațiile acestei zile. Ne-am uitat și ce se întâmplă în prezent. Dar cum crezi tu că va reacționa tânăra generație peste niște ani, atunci când va fi ziua de 1 mai? Pentru că sunt niște modele foarte diferite, iată, de sărbătoare pe care noi, ca neam, le-am avut în funcție de contextul istoric pe care l-am parcurs. Și întrebarea vine și în contextul mai larg pe care îl subliniam ceva mai devreme, și anume faptul că poate se studiază prea puțin ce a însemnat comunismul, care sunt traumele acestui popor, cât e de rău să nu-ți știi trecutul, că poți să repeți greșeala. Cum îi vezi tu pe tinerii de astăzi și care crezi că va fi perspectiva zilei de 1 mai?
Prea puțin spre deloc se studiază. Eu da, am înscris și la un master la Facultatea de Istorie, am făcut 2 ani, nu l-am închis, și am văzut ce se învață, dar m-am uitat și în cărțile de istorie de la liceu și de la generală. Foarte puțin, Mădălina, foarte puțin se studiază și de regulă le vine rândul înspre vara acestor lecții, inclusiv despre Revoluție. Când copiii sunt preocupați de examenele de cele mai multe ori pe care le au sau de vacanță.
E capitolul și altele.
Exact. Și acolo se trece foarte, foarte repede. Dacă schimbăm învățământul, dacă ne preocupă chestiunea asta, atunci avem șanse să generațiile să învețe. Acum foarte mulți tineri pleacă din România. Din păcate, nu se întorc puțini. Dar dacă ar începe să se întoarcă puțini, pentru că, nu, Revoluția de la 48, 1848, perioada interbelică, toate au pornit de la tinerii care au fost în străinătate, care au învățat în străinătate. La 48 a fost Băcescu cu toți care au venit de acolo, au văzut Revoluția la Paris, au fost pe străzile Parisului. Acum așa se întâmplă cu tinerii noștri. Sunt acolo de 1 mai. Cei care învață la Paris, cei care învață la Londra, cei care învață la Berlin și văd cum se comportă. Dacă s-ar întoarce în țară, atunci ar ști că ei trebuie să își apere drepturile și să aibă voce, să spună ce le place și de asemenea ce nu le place.
Pentru că în societatea în care trăim nu mai e nevoie neapărat de protestul acela în stradă, care poate denatura, înseamnă protest și să știi să nu accepți atunci când drepturile tale nu sunt respectate. Avem atâtea instrumente, rețele de socializare, pentru ei e mai simplu să-și exprime punctul de vedere și să se așeze în societate acolo unde cred că e corect să le fie locul. Vor face asta?
Ca să chem optimist, eu sper să și trag nădejde că se va întâmpla. Uitându-mă astăzi la cei care au protestat în Franța, sunt foarte mulți tineri. Majoritatea sunt tineri, pentru că asta e și discuție. Cum, de ce protestează tinerii? Pentru că mai durează până ies la pensie. Adică de ce protestează la 20 de ani când o să iasă la pensie la 65?
Pentru că interesează.
Pentru că interesează.
Mulțumesc foarte mult, Oana Stănciulescu, jurnalist, doctor în istorie, pentru această discuție interesantă despre semnificația zilei de 1 mai. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți o seară liniștită.